bietjie voel, ek weet, besef, dit is so bietjie koud en, en vroeg vanoggend. So, maar hy gaan sê, basis wat ons oor neer gaan sê, op gaan neerkom, is dat hy vir ons gaan sê, dis beter om te gee, as om op te stoor. Dis nodig dat ek en jy gee, en op 'n plek lê, terwyl ons lewe, terwyl the living is good, while living is good, is dit nodig vir ons om te gee. En as ons nie gee wat ons het nie, en net daarop sit, dan beteken dit later niks vir niemand nie. En dit is wat Jakobus bietjie met ons gesels. Nou, so bietjie konteks. Jakobus, boetie van Jesus, okay, so groot geword in dieselfde huis as Jesus, en hy word die eerste pastoor van die kerk in Jerusalem vir die Jode. Die Christenkerk in Jerusalem word hy die eerste pastoor daarvan, en eintlik is hy besig om met 'n klomp mense te kom praat, Jode te kom praat en te sê, hoor die Christene, ek wil hê jou fokus moet reg wees, soos wat ons hierdie journey stap. Sommige aan die begin, wat ons hierdie kerk geplant het, en dit is vir my ook lekker om te sê, terwyl ons 'n jong gemeente is, sommige van die begin af, laat ons die regte dinge mee besig wees, en gefokus sal weer. Maar, hy hou nie terug nie. In hierdie gedeelte is hy regtig rof, en jy het ook al gelees, en dan het jy net gesê, ek het nie 'n klou wat hierdie ou van praat nie, want, en dit is wat ons gaan doen vanoggend, in hierdie studie gaan ons 'n bietjie kyk na die kulturele konteks, en hoekom het hy sekere woorde en sinne gebruik, soos wat hy gedoen het, en hy sê, kom nou en luister julle ryk mense, en as jy daai lees, dan is jy onmiddellik op 'n plek, wel, dit sluit my uit, ek's nie ryk nie, ja, en die ding is, jy voel nie altyd ryk nie, die eerste keer wat ek, en dit is ek ook die laaste keer wat ek ryk gevoel het, was toe ek as 'n graad 11 en 'n graad 12 leerling, het ek gewerk by my ma se hospitaal, sy was die theatermatrone by Wilgert Hospitaal, en ek was 'n portier gewees, dan het ek pasiënte gaan haal, dan vat ek hulle theater toe, julle sal nie glo nie, as ek daai jurkie aan het, want jy het nou so jou skraaps aan en so, dan het ek hierdie jas oor aan, dan het mense my gestop en gesê, dokter, dan sê ek self, ek het nog geen baard nie, maar jy sê vir my dokter, okay, yes, dis a chief, nee, jy, so ek het daarom soos 'n dokter gelyk, julle, op 'n stadium in my lewe, nou lyk ek net bietjie ouer, ek lyk nou net in my 40s, maar nou is ek daar so, en ek het geld verdien, maar ek het gewerk, jy werk 7-7 op 'n maandag, dan 7-1 op 'n dinsdag, dan 7-5 op 'n woensdag, 7-7 op 'n donderdag, en 7-1 op 'n vrydag, en ek het vakansies dit gedoen, maar dan kry ek 'n checkie, of dit word in my, ek het nie 'n check gekry, nie, hy het net van my briefie gestuur, dan word het in my rekening in betaal, my Maxi spaarrekening by, of my youth rekening in Standard Bank, dan is daar R4000 aan die einde van die maand in betaal. Jees, dan het ek by myself gedink, ek is skatryk, wat gaan ek met al hierdie geld doen? Die eerste keer in my lewe, en dit is ook die laaste keer wat ek ryk gevoel het in my lewe, is dat ek geld gehad het en ek nie 'n klou gehad wat om daarmee te doen nie. Maar die volgende vakantie het ek presies geweet dat ek met daai geld gaan doen, toe ek nie meer ryk gevoel het, toe ek het gevoel, okay, hier gaan al die geld nou uit, want ek het vir my ijskaatse gekoop, en allerhande sulke goeders en hokkiestok, en al daai jazz gedoen. Dit is die laaste keer wat ek ryk gevoel het. Nou, die rede hoekom ons nie altyd ryk voel nie, en jy kyk na jou salaris en jy het by jouself gedink, as hy hierso praat met ryk mense, ag, ek kan dit maar skiep, en as hy ons hierdie lees, dan begin jy so in die vertrek rondkyk. So, met wie praat hy? Jy wil sê, wie is die ryk mense hierso? Nou, hier is die rede hoekom, ek dink die nommer 1 rede hoekom ons nie ryk voel nie, is omdat daar nie baie finansiële marge in ons lewens in is nie, want dit is asof ons uitgawes, nie asof nie, dit is ons uitgawes en ons inkomste is gelyk aan mekaar. Daar is nie spasie in my en jou lewe nie, so jy voel nooit ryk, jy voel die finansiële druk constant. Jy verdien meer geld as wat jy nog ooit in jou lewe verdien het, maar jy voel die hele tyd druk, want daar is nie marge in jou lewe ingebou. Die tweede rede hoekom ek dink jy nie ryk voel nie, is want ons weet wat ander mense ry, waar hulle bly, wat hulle aan het, en dan staan Instagram, dat daai mense lyk beter as ek, hulle kinders lyk beter as ek. En dan begin ons om in hierdie story ingaan, wat ons eintlik in hierdie striktrap van vergelyking, dit nie trappe van vergelyking, nie die strik van vergelyking, waar ek myself die hele tyd met mense om my vergelyk, en ek voel nie ryk nie, so dat ek voel of hierdie beteken niks vir my nie, hy praat nie met my nie, maar kom ek wys net vir jou so die werklikheid en die statistieke, maar dit voel nie so nie. volgens internasionale standaarde, as jy 'n huishoudelike inkomste het, met 2 volwassenes en 2 kinders, so my setup, en jy verdien meer as 900 000 rand 'n jaar, gesamentlik, daar's 'n inkomste, dit is voor taks, dan is jy deel van die 5% klub in die wêreld. Jy is deel van die 5% rykste mense in die hele wêreld. Ok, wat is 5% van 7 biljoen mense? Dis net daai groepie, jy val in daai kategorie. As jy as individu, en jy bly alleen, jy is nou single, jy is young adult, of whatever het mag weet, jy verdien 450 000 rand per jaar. Cost to company, dis die deel van die 1% klub. Dit geef ons perspektief, besef jy as mense daar buitenkant na jou lewe kyk, as hulle op hulle Instagram gaan en sê hulle, daai ou stink van rykdom, hulle is skatryk, ek kan nie glo daai mense lewe so nie, en ons voel nie altyd so nie, want ons vergeet partykeer van die werklikheid. So, die rede hoekom ek met jou oor hierdie praat is, dat ons sal fokus en sê, ouke Here, ons wil nie ooit laat geld of besittings ons capture nie. State capture, ons is allemaal bewus van daai hele story wat gebeur, staatskaping, laat goeders nooit ons sal kaap nie, en dit is die ding wat Jakobus wil inspreek in ons lewens in. Nou, die aanname wat in die eerste eeuw was, vir mense, en hulle het 'n baie oud-testamentiese worldview gehad, nou, toe hulle nou net christene word, okay? So, hulle het die prentjie gelaat, dat as jy ryk is, dan is jy die Here se favorite. As jy baie geld het, dan is jy die Here se favorite. Hy bless jou, maar as jy siek is en arm is, dan hou die Here nie so baie van jou nie. Daar is hierdie story gewees, wat mense dit geglo het, maar in die Nuwe Testament ontdek ons eintlik, en dit is waar Jakobus aan vashaak, as hy sê, mense wat ryk is, mense wat vindingryk is, mense met hulpbronne in hulle lewens, 'n netwerk, is nie meer gefavored deur julle, en is nie hier is 'n favorite of sy wit broodjie nie. Hulle is mense wat meer verantwoordelik is. Mense wat meer verantwoordelik gehou gaan word vir dit wat die Here in hulle lewens kom doen. En dan gaan hy aan en hy praat met hierdie eerste eeuse gehoor wat hierdie paradigm het. Julle mense wat ryk is, hy sê, huil en treur oor al die swaar wat vir julle voorlê. Hoe begin jy 'n hoofstuk so? Dit is die type van clickbait, of iets en alle. Ok, Jakobus, hoekom skryf jy hierdie vir jou gemeente? Jy is nou die pastoor van hierdie gemeente. Hoe skryf jy dit vir hulle? Huil en treur oor die swaar wat jy voorlê. En ek weet nie van jou nie, maar dit moet 'n skok wees vir hulle, en is 'n skok vir my ook, om te dink, maar ons prentjie is dat mense wat ryk is, finansieel sterk is, op 'n plek is waar hulle eintlik kon beplan vir die swaar en die treur en alle goedetjies wat oor hulle pad gaan kom. So hulle is in beheer van die situasie. Maar hy kom waarsku hulle en sê, huil en treur oor die swaar wat vir julle voorlê. En dit is 'n fout wat mense baie maklik maak. Trouwens, dink ek, meeste van ons het al daai fout gemaak. Is dat ryk mense, ek en jy, het die neiging om ons vertrou te plaas in ons rykdom, eerder as in die Here. En Jakobus kom en hy waarsku, en hy sê, luister julle ryk mense, huil en treur oor die swaar tye wat vir julle voorlê. Daar gaan goeders oor jou pad kom wat jy nie gaan kan handle nie. En jy, jou geld gaan dit nie kan doen nie. Jou rykdom, jou goed gaan dit nie kan doen nie. En die uitdaging in ons lewens is dat, as ons dit self weer kry, sonder dat ons dit bedoel, op een of ander manier, vertrou ons en hou ons meer vas aan ons inkomste, aan die geld, die goeders wat ons het, want daar is hierdie klomp, wat as goedertjies wat gebeur, wat as die aandelemark val, wat as die werk en die ekonomie moeilik is, wat as my man, wat as my seun, wat as dit, wat as dit, wat as, en ons lewe die hele tyd in hierdie wat as, en ons hoop goeders op, want wat as die volgende goeders gebeur? Hy gaan aan, hy is nie klaar nie. Soos ek jy sê, hy bakkel op. Maar daar is 'n mooi story aan die einde van hierdie. want ons alles by mekaar trek. Hy sê, julle rykdom sal verseker, definitief vergaan, en julle klere deur die motte gevreet word. Julle goud en silwer sal beslis oproes. Nou, as goud roes, dan weet jy, dit is fake goud, oké? Okay? En hy is eintlik besig om hierso vir mense te sê, hoorie, jy is besig om goeders op te hoop, en dit is besig om te vergaan. Ek weet nie van jou nie, maar jy in jou huis, 'n kas of 'n laai, the cupboard we do not speak of, daai ding waar daar net 'n klomp goeders ingebondel is, en jy moes al 'n dingetjie op die deurtjie sit om hom toe te hou, want hy wil net oopval. Soos het ek voorbereid het, het ek hierdie ontdekking gemaakt, dat ek so laaikie het. En jy sal nie geloof wat kry ek daar op aan die kant, die is selfoon, wat totaal en al useless is nou. Want ek het die prentjie gehad van, ek het 'n nuwe selfoon gekry met my kontrak, maar hierdie selfoon, ek gaan hom gebruik as 'n backup. En het is 7 jaar later, daai baby is so oud, hy wil nie eers meer aansit. In steede daarvan, dat ek daai foon gevat het en vir iemand gegee het, wat actually dit kan gebruik, want wat as my foon breek, dan het ek versekering, het ek achtergekom, en dan, dit het actually gebeur, my foon het geval, gebreek, stik in vlaarde, dus sê ek net, versekering, dit ek nooit die backup foon gebruik, nie, ek het dit een nieuwe foon, binnen dag, Apple Store toe, boom, daar had ek een nieuwe foon, een beter foon as wat ek gehad het, want dit is wat versekering vir jou doen. Hulle cover jou. En ek sit met die pizza op my gesig, en net besef, in steede daarvan, dat ek dit vir iemand gegee het, wat ek kon gebruik het, in steede daarvan, dat ek dit al gaan verkoop het, en die geld vir iemand gegee het, wat ek kon gebruik het, is daai ding in my kas vandag, en hy is totaal en al waardeloos, hy is gemif de brood. En Jakobus herinner ons, dat ons moet versigtig wees, want het gaan nie oor wat alles inkom. Die probleem is die opstoor van 'n klomp goeders. Vir wat as? En dan raak hy so klein bietjie brutal, en hy klim in hulle kultuur in. En dit is die deel wat ek nou so bietjie wil op verder uitbrei, laat ons net die kultuur verstaan. Hy sê so, die einste roes sal soos vuur julle vleis wegvreet. Wat beteken dit gaan jy daai goud nou warm maak en dit op iemand gooi en so aan. So sal die goud en silwer wat jylle opgegaar het op die oordeelsdag teen jylle getuig. Dis rof. Wat beteken daai roes sal soos vuur jou vleis wegvreet en dit sal wat jy opgegaar het sal op die oordeelsdag teen jou getuig. Nou, daar was algemene taal, in een Joodse context, wanneer jy gepraat het oor Godse oordeel, het jy gepraat van vuur, en die Heere gaan opdaag in vuur, en hy gaan hierdie volgende dinge doen, en gevolglik het die mense die geneiging gehad, om te sê, hoor dit het hulle sien hier op aarde gebeur, aangesien het in verband, wat hulle, dit hou verband met Godse straf, wat oor jou gekom, so, dit is die kulturele taal wat hy gebruik, hy sê, daar is iets, wat jy op eindelijk, dit gaan teen jou getuig, dit gaan teen jou tel. En Jakobus sê eindelijk, hoorie, daar is iets wat jy gaan mis, oor die lewe in die volgende, in die hierna, want hy het gegloe in die ewige lewe. Hy sê, daar is iets wat teen jou gaan getuig nou, wat in die hierna, ons teen jou gaan getuig, en dit is die goeders, wat jy opgegaar het, vir jouself, en vir die wat as, wat jy nooit gebruik het nie. Wat jy nooit uitgedeel het nie, wat jy nooit effectievelik die Here ingetrek het in jou wêreld en gesê, Here, wat doen ek met al hierdie goeders? Waarvoor moet ek ontslae raak? Wie moet ek bless? Hoe moet ek minimaliseer op die einde van die dag? Want elkeen van ons gaan, en ons weet hierdie, aanspreeklik gehou word vir ons rentmeesterskap. Hoekom sou hy so gedink het? Want Jakobus het in die huis groot geword waar sy boetie, sy ou boet, hy het om dop gehou. En sy ouwe te gegaan en hy het wonderwerk gedoen, hy het 'n klomp dinge kom aankondig, hy het gesien hoe sy boetie in 'n kruis hang en sy asem uitblaas, hy het gesien hoe sy boetie in 'n graf ingaan en die klip word voor die graf gerol. En toe sien hy sy boetie weer in lewende lywe uit die graf uit opgestaan. As jy iemand geken het wat gesterf het en wat weer opstaan uit die doodheid en met jou praat, dan gaan jy glo in die ewige lewe, dan gaan jy glo in 'n opgestaande lewe. Dit is hoekom Jakobus inklim en hy sê, hoorie, hierdie goeie gaan teen jou getuig, ek glo daarin, dat jy, hier is die ding, jou tyd is net so lang, en wat jy doen met die tyd, baie keer gaar jy so op, dat jy nooit kan leef dit wat jy opgegaar het. En dan raak dit iets wat teen jou getuig, het jy ooit een familielid aan die dood afgestaan, of, en dan jy in hulle huis ingegaan, en dan jy by jyself gedink, man, oh man, hulle het daar allemaal baie goeders op, ek het nie geweet eers, hulle het so baie sitplek nie, het hulle ooit allemaal op al die stoelen gesit, en onthou, hier is nie een skuldgevoel nie, as jy skuld voel, dit skuld kom nie van die Here af nie, hier is een gesprek wat ons moet hê met mekaar, om net te sê, hoor, ons hou ons focus reg, op dit wat ons moet gefokus wees, ek het my, toe my pa so 2 jaar terug gesterf het, het ek in sy huis ingestap, en hy het nie baie goeders gehad nie, maar hy het tydskrifte versamel van klassiek karre, ek weet nie, van die mannes van nou weet, daar is klassiek, so groen label wat sê klassiek, van 1976 af, het hy elke maand een boek gekoop, nou weet jy hoe baie boeken is dit, ek het getel 145 tydskrifte, wat in bokse gestaan het, en niemand het ooit weer gelees nie, daar is van hulle wat dier die motte gevreet is, en ek het gedink, man, oh man, ek wens ek het geweet hierdie goeders was hier so, kan ek dit ook gelees, maar ek sê so into ou kar is my pa gewees nie, maar any guys, dit het al met jou gebeur, dat jy by jyself dink, wee, hoor die sene net die dag, wanneer ek sterf, wat gaan mense se story van my wees, gaan hulle net sê, jy is hierdie ou daarom al opgegaard, man, oh man, hier is een klomp gemors, gaan mense ooit hierdie goeders gebruik, wat, mense kon dit uitgedeel het, is partykeer, ek het so gedink by myself, man, pa, daar was nog een paar goedkies wat jy net kon van mense weggegeet, want rarig, hierdie goed is useless. Nou, Jakobus kom en hy sê, daar goed, dit gaan op, aan die einde van ons leven, is eindelijk teen ons rentmeesterskap getuig. Hoe goeie bestuurders ons was, van dit wat die Here vir ons gee. Hy gaan aan, hy sê, kyk, hier op aarde, het jylle in lieks en in veelde geleef, en jylle harte is elke behoefte bevredig, jylle harte is mooi vet gemaakt, net recht vir die slagdag. Waarvan praat hy? Nou, dit is een bekende story, ons ken baie van hierdie stories, is dat hy op een plek gekom het, op mense gekom het, en gesê, hoor die ons weer al gaan ergens een feesttijd wees, dan het hulle kalf gevat, en hulle het hom afgesonder, hulle het hom totaal al te veel kos gegee, en die lekkerste kos gegee, en hulle het hom lekker vet gemaakt, want hulle weet, ergens gaan daar 'n party uitbreek, en dan wil ons graag iets hê om te braai, daar is ergens trouwe, dit was in die tyd, jy het nie geweet wanneer trou jy, maar dan kom die bruidegom aan, hy het gesê, oom, ek wil met jou dokter trou, ok, wanneer kom jy, nee, ek kan nie sê nie, en dan ewe skielik hoor jy net, hier kom die bruidegom, dan sê hulle, right, ons is reg vir die party, dit is hoe dit gewerk het in die tyd. En dan het hulle die ding geslag, wanneer die tyd reg is, en hy is bezig om aan daai in te praat. Maar vandag se lewe, ek meen, as ons nou partijkie hou, dit raak kersie is, dan 60-60 ons net. En is so makkelijk. Nadat jy bestel het, 1 uur later, dalk 2 ure, partijkie 15 minute, dan is daai 60-60, stop hy voor die hek, en dan jy al die goeders daar. Ons het nie meer nodig om vooruit te beplan, soos die ouens in daai tyd gehad, en al wat hulle kon stoor, was graan, wyn, en as jy ryk genoeg was, kon jy een varkie, nee, die jy het nie varkies geëet nie, een lammiekie of een kalf, kon jy vet maak en hou vir die dag, wanneer die braai gaan aanbreek. Ons weet al, verjaarsdag, en trouwe en so aan. Maar ek wil sê jy so, dit is makkelijk dat dit een tendens raak in ons leven, dat ons opgaar en lieks in weelde leef en ons eie harte vet maak, soos daai kalf, vir wanneer daar moontlik een dag een feestviering gaan wees, dat daar die slagdag gaan kom. In die eerste eeuw het dit net beteken, en gevolglik het mense vooruit gedink, en wat cool is van hierdie illustratie, want ek dink dit is relevant tot ons levens, is, hy sê, asof hy sê, jylle ryk mense, jylle dink jylle so slim, jy is so bezig om op te gaar, vir die wat as, op die einde van die dag, jy is bezig om vooruit te beplan, dat jy meer staat maak, op dit wat jy beplan, dat jy meer staat maak, op die goeders wat jy by mekaar maak, soos jy staat maak op jou vader wat vir jou voorsien. Wat interessant is, ek dink hulle was 'n skok toe hy met hulle daaroor praat, vir hierdie sê. Interessant is, in die jaar 62 na Christus, is Jakobus gearresteer deur die die tussengangende, die adjunk hoofpriester van daai tyd. Hulle was tussen 'n goewerneurs in Rome en die enigste rede hoekom ek hierdie weet, dit staan nie in die Bybel nie, maar Josephus is 'n historikus wat eintlik vir ons die hele storie kom neerskryf het wat met die eerste kerke gebeur het. So mens kan actually die boek gaan lees oor die geskiedenis daarvan en hy is gearresteer want hy wou nie ophou praat dat Jesus, sy broer, die Messias is van hierdie wêreld. En toe is hy gearresteer en hy is doodgemaak terwyl hulle tussen regerings was. In die jaar wat hy toe doodgaan, interessant net, 7 jaar na dit, toe het Jerusalem is hulle omsingel deur die Romeinse Ryk. Daar het 'n klomp goeders uitgebreek tussen hierdie goewerneur wat ingekom het en die struggles wat daar was en die politieke spanning wat daar was. Hierdie Romeine net besluit, nee wat, ons gaan hierdie ouens nou maar laat les op sê. Hulle is vasgekeer in Jerusalem. En wat Josephus vir ons skryf, is hy sê, dat mense het, daar is faksies, en daar is 'n klomp goeders wat binnen in die stad gebeur, dat mense mekaar begin vermoor het, vir hulle goeders. En hulle het siekte gekry, en hulle het hierdie, soos hulle sê in die Engels, die famine, hierdie siekte wat uitbreek, en dit is versprei onder al die mense. 'N klomp mense het doodgegaan, klomp mense is vermoor, klomp mense het gesterf van hongersnood, want hulle is uitgesluit en vir 3 jaar is Jerusalem omsingel. En op die einde van die dag is toe die Romeine hulle inval, dus al die mense se goeders by hulle gevat, alles is van hulle gevat en is Rome toe gestuur. En het deel geraak van die keizer, van Caesar se spaarvarkie. En hulle het alles verloor, die mense wat die meeste gehad het om te verloor, het die meeste verloor. Nou het hy geweet, hierdie gaan gebeur, dit is ook my vir hulle sê, ek waarskie julle, kry van die goeders, raak van het ontsla, diversificeer jou beleggings, jy weet, moet nie al jou eiers in een nest sit nie, al gekies, ek weet nie. Maar dit is net ironies, dat hy hieroor praat, met mense in Jerusalem, en 7 jaar later, toe gebeur precies dit, wat hy gesê het gaan gebeur. Dit as ek kan jy dink oor die geleenthede wat ons het. Die geleenthede wat jy gekry het. Die opvoeding, die skool. Kan ons baie maklik verhoorie, maar ek verdien elke cent wat ek verdien het. Dit is myne. Dit is hierdie amper hierdie prentjie van dit wat na my kant toe kom is vir my gebruik. En as ons kyk na wat Jesus in die Nuwe Testament vir ons leer, sê dat eintlik praat dit met ons eintlik meer oor, ek en jy is nie die eienaar van goeders nie. As ons in die koninkryk van Jesus lewe, volgens die koninkryksbeginsel, sê dit eintlik, ek en jy is rentmeesters, bestuurders van die eienaar, wie God is. Ons is die bestuurders van dit. En laat dit wat oor ons pad kom, die geleenthede wat vir ons gees, ek en jy moet daai geleenthede gegryp het, en niks wat ek en jy gedoen het in hierdie lewe het maklik gekom nie. Ek meen, as ek na my eie lewe kyk, dit het nie uit die hemel uitgeval, dat ek in die bediening staan en is waar ek is vandag nie. Ek sou nooit gedink het in my lewe, dat ek op my ouderdom sou wees waar ek is, op 'n plek waar van finansieel, nooit. En dit het nie sommer net oornag gekom nie, en dieselfde vir jou, dit het nie net oornag gekom nie, jy het vrek hard gewerk daarvoor. Jy het tyd ingesit, jy het geswat, jy het oortyd gewerk. Jy het moeilikes leierskapssituasies gaan hanteer, wat geen mens sou wou doen nie, maar jy het geweet, ek gaan hierdie doen, en ons gaan hierdie ding uitsorteer. Jy het vrek hard gewerk daarvoor. En die versoeking is om te sê, maar dit het na my kant gekom, so dit is vir my. In my lewe, toe ek 'n student was, ek het jonk getrou. En die woord leer vir ons, is die liefde brand, trou liewers. En toe ons getrou, en ek het nog gestudeer, en dan naweke wat vriende weggaan na hierdie plek toe, en dan na daai plek toe, en ek by die huis gesit, en ek het al my geld gespaar, want ek het self my studies betaal. En ek het dit gedoen, en ek is wel die laaste 22 jaar van my lewe deel van hierdie gemeente. Nie hierdie campus nie, maar Doksedaya gemeente, 22 jaar. So, dit het gekom, omdat ek getrou was, en dit wat die Here vir my sê. En ek het dit vastgewaaid. En wat baie gemaklik kan gebeur, is dat ons kan sê op 'n plek kom, waar ons sê, hoorie, is nou bietjie my tyd. It's my time. En die Nuwe Testament kom herinner ons, en dit is wat ek ontdek. Die Nuwe Testament herinner ons nie, hy beveel ons om goeie rentmeester te wees, dat ons moet verantwoordelik wees met die feit in die lig van dit wat ek en jy ontvang het, die geleenthede wat ons ontvang het, die netwerke wat in ons lewens is, dat ons dit sal gebruik, dat dit nie op 'n plek kom waar dit ons harte vol vet maak en ons lewens laat lyk asof ons net in weelde leef nie. Nou, en hierdie is die saak wat jy moet persoonlik uitsorteer. Is waar val hierdie in jou lewe as het kom by dit wat die Here net vir jou sê? Waar val dit en jy gaan dit persoonlik uitsorteer? Maar vir ons as gemeente, as Doksedaya reg oor die land, is ons in 'n jaar wat ons sê, hoor Here, die hoop in hierdie wêreld, laat U wil geskied soos wat dit is in die hemel, so ook op aarde, laat ons sal hoopdraers wees, laat ons sal hoop bring, en baie keer is dit een ding om te praat oor hoop, maar is het totaal in alle dinge, ander ding, om te gaan doen, om hoop te herstel. En dit is wat ons as Doksedaya hierdie hele jaar besig is mee, om te sê, hoorie, ons gaan nie spaar, op die einde van die easy ding, daar is soos, ons het rekeninge, wat ons betaal, as gemeente, net dat jy so weet wat daar aangaan, en al die geld wat ons inkry, gee ons uit. Nie aan salarisse nie, maar aan dit wat ons, dele daarvan ook, want dit is maar net hoe die dinge werk, maar alles wat ons inkry vir ons projekte, 100% van dit wat ons inkry, gee ons weg. Daar is nie een oploop rekening wat sê, ok, maar miskien kom daar volgende jaar een geleentheid, dat ons iemand kan help. Nee, ons gaan soek die geleentheid nou, en ons gee 100% van dit nou weg. Maar vir jou, en ons moet dit hier mooi verstaan, jy moet spaar, ok? Want anders gaan hierdie kerk vir jou moet sorg op jou ou dag, ok? En ons gaan nie dit doen, want ons het nie een spaarrekening. Ok, jy moet spaar, jy moet goed werk, jy moet een goeie rentmeester wees, maar jy moet jouself die vraag vra, is ek besig om op te gaar, vir wat as, of is ek besig om regtig die Here in het in te trek, en sê ek, Vader, ek wil nie, hey, hierdie goeders moet teen my getuig, op die einde van die dag van my leven nie, ek wil op 'n plek wees, waar die getuienis van ons as liggaam van Christus is, hulle was vrygewig, hulle was ryk, en om ryk te wees beteken, jy het genoeg vir jouself, en genoeg om ander mee te bless. Het jy geweet, dat konfetti, wat op 'n troue gegooi word, ek het altyd gedink, dit is om so jou pels hartmoontlik te gooi, met wat ook al vir jou gegee word, vir alles wat iets is soos mosterdsaad of rys, en maak lekker skade, maar die traditie kom daar vandaan, is dat hulle het rys gebruik in die Joodse kultuur. Want rys was 'n skaars kommoditeit. Hoekom? Want jy het water nodig om rys te groei. Soos hulle rys gekry het, was dit 'n dier storie, dit is 'n unieke ding wat hulle geëet het. En dan het hulle rys gevat en het oor hierdie kappel gegooi as konfetti, as 'n teken van mag jou lewe so oorlopend te vol wees, dat jy dit wat skaars is, genoeg daarvan kan hê om dit vir ander uit te deel. Dis actually waar konfetti gaan. Nou vandag het ons het roosblare gemaak en allerhande goedjies en dit maak mooi foto's. Maar dit is eintlik waar dit vandaan kom en dit is die lewe wat hy ons na toe voorroep. So jy moet spaar. Jy moet. Maar ons gaan nie. As gemeente gaan ons, dit het ons inkry vir ons projekte, en ek het verlede week met jou begin gesels, oor een van die dinge wat ons mee besig is. Want hier is die ding, en dit is waar ons, wat Paulus vir Timoteus geskryf het, hy sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld, om nie trots te wees op hulle geld en te vertrou, dit wat spoedig sal verdwyn. Maar hulle vertrou moet in die lewende God wees, wat aan ons ryklik alles skenk wat ons nodig het, om die lewe te geniet. So die Here sê, hy skenk alles aan ons. Ons mag die lewe geniet. Maar dan sê hy, sê vir hulle, hulle moet hulle geld ook gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees in goeie dade en moet ruim gee aan die in nood. Hulle moet altyd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Deur dit te doen, sal hulle vir hulle 'n skat opbou, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die egte lewe kan ontvang. Dis iets wat in die woord vir ons staan, wat hy sê, this genuine life in being rich. Dis werklike lewe vir jou, as ons leef, om te sê, hoor jy, maar ons gaan goeie dade doen. Ons gaan gee waar daar nood is. Ons gaan seker maak dat ons goeie rentmeesters is, dat ons nie sonder marge leef en dan is daar pressure finansieel op ons en dan kan ons nie na God se stem luister en wanneer hy met ons praat om ryk te wees, dan sê ons nee, Here, ek kan nie. Hoekom nie? Ek het nie geld nie. Okay. Maar kom ons chat bietjie daaroor. Waaraan gee jy alles uit? Hoe kan jy nie marge nie? Hoe kan jy daar nie spasie nie? Want goeders En dit is wat Paulus vir ons kom sê, dit is wat die woord vir ons kom leer. Ons moet versigtig wees vir dit. So in hierdie wees ryk reeks is daar drie komponente van gee. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die gee komponent, volgende week gaan ons praat oor die dien komponent en die week daarna gaan ons praat oor die liefdes komponent. Waar ons net sê hoorie maar Here, ons gaan ryk wees in wat ons kan gee. Ons gaan ryk wees met ons tyd wat ons vir mense kan gee, hoe ons kan gaan dien. Ons gaan ryk wees met liefde. Vir ons die mense om ons gaan lewe in hierdie liefde. Nou verlede week het ek met jou gesels oor Kula. Kula is hierdie development group wat 'n organisasie is wat skoolverlaters in ons gemeenskappe spesifiek in Kloetersville in Stellenbosch. Kindertjies help wat skoolverlaters is as gevolg van wat is omstandighede ook al om hulle terug te integreer of te keer dat hulle die skool verlaat. En ek het gegaan en dit is ons hart as Doxodia is om te sê hoor kom ons gaan kry mense wat klaar goed is met dit. Ons wil nie die wiel herontwerp nie. Ons wil langs hulle inkom en sê jy's besig met 'n great werk. Ek gaan jou net aancheer. En wat het julle nodig? En toe ek met Kula gaan gesels, sê hulle vir ons hulle het regtig 'n uitdaging in hulle skole dat daar nie klaskamers is vir hulle om te funksioneer. Want daar is nie meer verdere uitbreiding op die huidige strukture nie. En toe begin ons gesels daaroor en ons besef toe hoe ons kan help dalk met 'n klaskamer. En ons het begin design daaraan en hierdie is nie 'n argitektuurskets nie. Daar is nie, dit is nie die finale produk nie. Okay, 'n paar mense na my toe gaan sê, hoorie, daar's 'n paar foute op daai skets. Dit is juis, nou die ouer het vir ons geteken het vir my gevra, hoe akuraat moet hierdie ding wees? Hy het vir my 'n vraag gevra wat ek nie 'n klou gehad het om te antwoord het. Toe sê ek vir hom, "Chomo, ek wil net vir mense wys hoe dit gaan lyk." Okay, so dit is net hoe dit moontlik kan lyk. Laat jy net die prentjie kan sien. Laat jy net begin die visie sien van dit. Is dat ons twee containers aan mekaar gaan vassit en 'n klaskamer gaan bou in daai omgewing sodat hulle 'n plek het waar hulle kinders kan bedien, dat hulle kan 'n spasie het wat hulle kan regmaak en kindervriendelik maak wat hulle sin is. En ons het gaan kyk na wat die kos is daar gaan wees vir een klaskamer. En ons kyk na so R280,000 per klaskamer en ons het drie skole wat ons graag in hierdie volgende seisoen net wil gaan bless om Kula sterk te gaan maak om daai skole te gaan bless want die stories wat aan daai skole gebeur van hierdie organisasie wat daar betrokke was is net incredible. Dis nie iets wat ons nou die vermoë het om te gaan doen nie, maar ons kan langs iemand inkom wat dit klaar doen en sê you go boys. Gaan. Pokka. Trap hulle. Sorteer hierdie ding uit. Ons kan langs hulle in Ek het verlede week so vinnig vir jou vertel dat daar 'n om in gehoorsaamheid te funksioneer. Voordat ons nog begin praat het oor hierdie projek, het iemand in gehoorsaamheid, in gebed, die Here gesit en sê, Here, wat moet ek doen? En hulle R207,000 al reeds oorbetaal in ons uitreikrekening. Ons noem dit ons ROCC rekening. ROCC. Reach Out City Changer. Dit is ons rekeningsnaam. En die geld daarin betaal. En vir ons eerste klaskamer kort ons nog net R73,000. En hier is die belofte wat ek vir jou gemaak. 100% van die geld wat inkom in ons rokrekening, gee ons weg. Ons hou dit nie. Ons hou dit nie vir een dag nie. Ons sorg dit nou uit, want die Here het dit nou voorsien. Dit is saad tot ons nou in die grond gaan sit. Ons gaan 100% daarvan weg. En ons wil op 'n plek wees waar ons sê, ons wil as gemeente in gebed na die Here toe gaan en sê, Here, wat is dit wat ek moet gee? Here, wat is u mee besig? Want dit help nie, en jy sit dalk hier so vanoggend sê, jy, ek het nou gewonder, wanneer kom hierdie aas? Want jy het nou, ek hoop nie ek jou laat skuldig voel nie, want dit is nie my intentie gewees nie. Jy vra seker nou die vraag, wat gaan jy nou van ons vra? Dan sê ek vir jou, ek wil jou innooi, in dit wat die Here mee besig is. En hy nooi ons in om deel daarvan te wees. Ek wil nie iets van jou verwag of iets, en jy moet nie vandag hier uitstap en sê, hierdie oud my nou gemanipuleer nie. As het so voel kom praat op my, dan sort ons het gaan uit. Kan jy my blauwe gee, en ek kan vir jou jammer sê, Allahies, dit is nie 'n guilt trip nie, want skuld kom nie van die Here af nie. Maar gehoorsaamheid. En dit is wat ons wil gaan doen in gebed. Ons wil in gebed ons tyd, ons skatte, ons talente gee. Ons wil gaan en gehoorsaam wees. Soos daai mense gehoorsaam was aan dit wat die Here vir hulle gesê het, en voordat hulle geweet het waarvoor hulle gee, het hulle geweet die Here sê vir hulle, jy moet gee. Hier is 'n significant ding wat moet gebeur. En ons wil gee in geloof. Ons wil gee in geloof en net sê, Here, ons gaan gee want ons gaan gehoorsaam wees aan u. En wat u daarmee doen, ons sien die volheid daarvan. Maar ons geen geloof, laat ons weet, ons is besig om gehoorsaam te wees, is besig met 'n ding, en ons kom agter dit in. Ons kom agter dit in, en ons wil graag hierdie ding dryf. En verlede jaar het ons dit afgeskop om te sê, ons wil nie, dit gaan nie oor wat jy gee nie, maar dit gaan, dat ons allemaal sal deelneem aan hierdie ding. Laat elkeen van ons, binnen ons kapasiteit, op 'n plek sal wees, wat hy sê, ek gaan deelneem aan hierdie ding. So dit gaan nie daar oor wat jy gee nie. En ons het verlede jaar hierdie flat rate gemaak, en ek het nie, daar is geen inflasie by nie, broers en sisters. Niks daarvan nie, dit is 'n flat rate, wat ons net gesê het, kan ons begin by hierdie, waar jy as individu, sê, ek kan R500 gee, tot hierdie projek. Dan sal van julle wat sê, hoor, ek het regtig nie nou R500 nie, dan sê, moet nie daar oor skuldig voel, gee wat jy kan, in gehoorsaamheid, in gebed en in geloof. Gee wat jy kan. Ons van julle wat Jesus sê, net R500, dan sê ek, ja, jy kan 10 teen 1 dan meer doen, as dit jou antwoord is. Daar is dalk iets in jou hart, wat jy net sê, hoorie, maar ek weet, ek ken 'n paar mense, ek weet, daar is 'n organisasie, wat ek kan deelmaak van hierdie proses. En ek wil graag vir jou geleentheid gee, om te reageer, en ons het, die beste manier hoe ons gee in ons dorp is om elektronies te gee. Jy sal sien, daar is 'n koevertjie langs. Maar hier is die ding, as jy daai snapscan gaan scan, gaan hy vir jou vra, jy moet 'n reference insit. En daai is baie belangrik, dat jy die regte reference net insit. Maak seker, jy sê, R-O-C-C, Reach Out City Changer. Dan weet ons boekhouers, na wat rekening hulle dit moet allokeer. En dit is wat ons Here vir vertrou, dat ons in hierdie volgende seisoen, nie net een klaskamer by een skool nie, maar by 3 van ons laerskole in Kloetersval, 'n blessing kan gaan wees. So ek wil saam met jou bid, want dit is wat ons wil doen, ons wil gee in gebed, in gehoorsaamheid, en in geloof, wil ons reageer. So ek gaan daai daar oplos op die screen, as jy wil engage saam met jou, as jy die koevertjie saam met jou wil vat. En, omdat ons 'n spesifieke trustrekening het vir ons uitreiking, is daar artikel 18a belastingsertifikaat wat ons kan gee vir individue of vir organisasies, besighede, wat wil inkoop in hierdie proses. En dis nie net dat ons net R73.000 nou nodig het, ons wil graag 3 klaskamers bou, met ander woorde so, die groot bedrag is R840.000 in die volgende tyd. Om net te sê, hoorie, let's do this. Toe, voordat ek die aankondiging gemaak het van hierdie projek, en iemand het al klaar daai geld ingesit, en hulle sê, ons het gevoel ons moet gehoorsaam wees, toe weet ek, ons is besig om die Here reg te hoor, want iemand het klaar gereageer in gehoorsaamheid, in gebed, op dit wat die Here mee besig is. So, ek dink ek en jy kan die Here trust in hierdie ene. So ek wil saam jou bid, en nou wil ek jou nooi, om ryk te wees, te sê, Here, hoe kan ek gee? Wat kan ek gee? Jy kan begin by R500. En my hart, my gebed is dat daar dat ons almal sal deelneem aan hierdie geleentheid oor die volgende tyd. So kom ons bid saam. Vader, dankie. U kom herinner ons deur pastoor Jakobus dat dit so belangrik is dat ons nie op die dinge wat ons het en terwyl ons lewe om betrokke te kan raak in dit wat u mee besig is nie. Ons moet nie tyd laat verbygaan nie. Terwyl ons lewe want is nou of nooit. Samper is dit is nou of nooit wat u ons innooi. Vader, dankie dat ons kan besig wees saam met 'n organisasie soos Kula. Dankie vir die wonderlike werk wat u al reeds deur hulle gedoen het, dat u vir ons kom wys het, daar's mense met karakter, daar's 'n organisasie wat nie 'n flash in the pan is, wat besig is met hulle eie ding, maar wat constant vasthou en aanhou en besig is om 'n klomp dinge los te maak in ons gemeenskappe. Vader, ons kom bid vir hulle leierskap, ons kom bid vir die visie wat hulle het, ons kom bid vir hulle personeel, ons kom bid vir die voorsiening van hulle hulle hulpbronne wat hulle nodig het om hulle personeel te betaal. En dankie dat ons die geleentheid het om langs hulle te kan inkom en 'n behoefte te kan aanspreek om hoop te bring in hierdie wêreld. Hoop in kinders se lewens, hoop in 'n volgende generasie. En Vader, soos ons in gebed tyd sou wat u spandeer, soos wat ons hoor wat u vir ons sê en ons kan in gehoorsaamheid reageer, staan ons in geloof, Here, dat dit wat ons insaai incredible dinge sal doen in daai skole en die kinders se lewens wat afgeteken word. Ons gaan dit nie noodwendig alles sien nie, maar ons staan in geloof dat die goeie werk wat u in hulle lewens begin, dat u dit sal voleind trek in hulle lewe, voleindig in hulle lewens, dit wat u nou begin. So dankie Vader, dat ons kan deel wees van u plan in Jesus naam.